Në Bibël nuk në tregojt shumë për jetën e hershme të Jezusit. Dim se Maria e Jozefi e quan foshnin Jezus në Egjipt kur dikush për përgatit e të avris të foshnin e shenjë, dhe pastaj u kthye në qytetin e Nazaretit. Jezusi u rrit i mençur e i fuqishëm dhe hiri Perëndisë që mbi të. Kur Jezusi ishte 12 vjeç, Maria dhe Jozefi e morën me vete në Jeruzalem. Ai bisedoi për Perëndinë me mësuesit e udhëheqësit e Izraelit. Ai dëgjoi ata, u bëri pyetje dhe u përgjigj pyetjeve të tyre. Ata të gjithë u habitën me njohuritë e tij të thella për Perëndinë. Shumë njerëz e besuan mësimin e tij dhe ai u bë shumë i njohur.